Este contacto surgiu dun día pois, que estaba sin facer nada porque nos cerraron o negocio, dando un paseo. Alguén de aí de Inditex, bueno, un señor que se chama Senén, pois foi o encargado de chamarme, dicirme se estaba interesado en colaborar no proxecto que tiñan de axudar aos restaurantes, colaborando, pois, facendo de comer para eles e tal. Então, pois, no principio, dixenlles que sí, me dixeron que era un gran número de xente, tampouco lles puxen ningún tipo de problema por eso, solamente a condición que lles puxen pois, era poder utilizar o que eu utilizo, que é fornos de brasa, que se fan aquí en Galicia, HBA, e así foi, deixaronme facelo, e encantado da vida, a verdade é que foi colaboración moi boa con Sodexo tamén, que me botaron a man sempre que me fixe falta, eles puxeronme todo nas miñas mans, produto de proximidade impresionante, nada que poidera eu mellorar, só podría igualalo, melloralo sería imposible, e pouco máis que contar, unha experiencia fantástica, é un momento delicado no que estamos atravesando todos os hosteleiros, pois, como dicen que son un restaurante un poquinho de referencia nesta zona, pois, me invitaron a ir. Tamén foi outra xente daqui de Arteixo que tamén o fixo moi ben, lógicamente. Eu fixen algo moi sinxelo, uns berberechos á brasa, berberecho de nolla, de moitísima calidade, e despois tamén fixen unha pescada á brasa con sobreverduriñas, non? Pescada con pincho moi boa. Iso foi o primeiro día, que foi cando estuve en Zara Logística. Como o menú, pois, gustoulles moito, dali a un mes me chamaron para ir á fundación, o primeiro día tuve que volver a facer o mesmo menú, porque lles encantou, e ao seguinte día, pois, fixemos, pois, unha torrada con escalivada, que é un prato que tamén gusta moito a xente, e salmón á brasa con arroz e verduriñas, un prato que nesta casa, pois, tamén ten moito éxito. E tamén, pois, o éxito tamén estuvo garantizado, e ben. Non me podo queixar. O primeiro que fixemos en Zara Logística creo que foi sobre 19 de novembro, máis ou menos. Non lembro ora exactamente. E despois, en decembro, no 9 ou 10, ou 8 ou 9. Despois do festivo, foi 8, 9 ou 10. Eses dous días, sí, eses dous días. Pois a verdade é que eu levei ao meu equipo que me axudase por o tema do emplatado. Sempre contamos tamén coa axuda de Sodexo, é dicir, houve algunha mise en place que eles tamén nos axudaron a facela. Pero realmente a hora de cociñar o produto diante deles no forno de brasa, pois sí, que fun eu encargado máis os meus compañeros, obviamente, sí. E fixemos unha barbaridade de peixe que non pensei nunca que poderamos ser capaces de facelo, sí. Dir que te chamen nestes momentos, que é todo tan amargo este ano, que te poden dicir vamos a terminar dunha maneira doce, é espectacular, é dicir, foi algo moi, moi, moi bonito. Decir, eu creo que non o vamos a esquecer, porque de todo o malo que tivemos este ano, todo a nivel xeral, non solamente a hostelería, todo, que te chame esta xente que te aporte ese gran de area, pois é moi importante. Decir, é fantástico. Non hai moitas formas de escribirlo. Nunca pensaría eu, estando aquí ao lado e traballando incluso moitas veces con eles, poder facer de comer para eles. Decir, foi fantástico. Reservas sí que temos, é dicir, temos que traballar pois, co aforo limitado que temos. Afortunadamente, nós abrimos a porta e ese aforo sempre o cumplimos, queda ainda alguén sempre fora, pero hai incertidume, é dicir, escoitas falar de que hai unha cousa nova que apareceu agora, que tal, entón, hai moita incertidume. Cando ves os demais países de Europa que están pechando as portas, só che queda pensar que a ti che vai pasar o mesmo, é dicir, isto é moi, 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 moi negro, é dicir, non hai seguridade. Cando pensábamos que víamos a luz xa aí co tema da vacina, atopamos agora que apareceu outra rama aí que non nos gusta nada escoitalo. Entón, isto é moi complexo. Non sabemos o que vai poder pasar. Non sabemos. Non sabemos.